говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Це наша щоденна передача «Вечірня Свобода». У ній ми обговорюємо найактуальніші теми дня. Але сьогодні у нас тема, яка, мабуть, щодня потребує розмови, дискусії, і навдовколо неї, до речі, хоча це події 75-річної давності, дискусії не вщухають. Це тема Голодомору, адже завтра, 24 листопада, День пам'яті жертв Голодомору в Україні. І сьогоднішні гості вечірньої свободи – це люди, які присвячують більшість, напевно, більшу частину свого життя вивченню цієї сумної, страшної доби в українській історії. Це історик і директор Київського товариства «Меморіал» пан Роман Круцик, і історик, професор Національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Панове, я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли можливість прийти. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Власне, події 75-річної давності, про те, як ті роки прожила Україна, про які наслідки залишили ці події на тілі Україні і українців, ми будемо говорити за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь свіжі новини з України і світу. І з ними вас познайомить мій колега Зиновій Фріс. Доброго вечора, Зиновій.
Добрий вечір, Юліє, усім слухачам і гостям в студії. Добрий вечір. Розпочну з подій в Україні. У Києві відбулося перше засідання Верховної Ради нового скликання. Уряд Віктора Януковича оголосив про складення повноважень, однак продовжить працювати до формування нового кабінету. Тим часом блок Юлії Тимошенко назвав провокацією оголошення перерви в роботі першої сесії до четверга, говорить Олександр Турчинов.
Перший день роботи парламенту нового скликання закінчився банальною провокацією представника фракції регіонів, яка, не маючи рішення ні робочої групи, ні тимчасової президії, самовільно, тільки за дорученням власної фракції, прийняла рішення щодо переносу засідання з вівторку на четвер.
Олександр Турчинов б'ють. Представники партії регіонів відкидають звинувачення. Тарас Чорновіл.
В них 228 голосів. Якщо, як каже Луценко, в них є підписи про коаліцію, вони могли, як абсолютна більшість Верховної Ради, анулювати це рішення, прийняти рішення про продовження. Чому до четверга? Ну, тому що красивий термін.
Тарас Чорновіл. Нашій Україні народній самооборони і б'юту залишилося узгодити незначні питання щодо коаліційної угоди. Про це заявив сьогодні перший номер нунсу Юрій Луценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Народний депутат Олесь Доній заявив, що президент мусить вплинути на групу Балоги у фракції блоку «Наша Україна – народна самооборона», бо, за словами депутата, група гальмує створення демократичної коаліції. Про це повідомили у прес-службі громадянського руху «Народна самооборона». Устаткування на шахті імені Засі дядька могло бути несправним, таке припущення висловив голова Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірничного нагляду Сергій Сторчак. За його словами, для остаточних висновків щодо устаткування необхідна подальша перевірка. Нагадаю, від вибуху на шахті імені Засядька в ніч на неділю загинули 89 гірників. Президент обурений дискусіями довкола запровадження відповідальності перед законом за заперечення Голодомору. Нагадаю, Віктор Ющенко планує подати на розгляд новообраної Верховної Ради законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду українців. Завтра в Україні відзначають 75-ті роковини Голодомору.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії сьогодні відзначають річницю революції Троян. 4 роки тому, після масових протестів опозиції, тодішній президент Грузії Едуард Шеварднадзе подав у відставку, і до влади прийшло нове керівництво на чолі з Міхаїлом Саакашвілі. Зараз в країні нова політична криза. Після розгону масової демонстрації протесту в Тбілісі 7 листопада Саакашвілі оголосив про дострокові президентські вибори. Польський уряд виведе війська з Іраку наступного року. Про це заявив новий польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час першого звернення до парламенту. У Лондоні вшанували пам'ять Олександра Литвиненка. Родичі та друзі колишнього співробітника Російської служби безпеки зібрались біля шпиталю, де він помер рівно рік тому від отруєння радіоактивним полонієм. Заступнику міністра фінансів Росії Сергію Сторчаку пред'явили офіційне обвинувачення. Слідчий комітет при Генпрокуратурі Росії інкримінує Сторчаку спробу викрадення з держбюджету більше 43 мільйонів доларів шляхом шахрайства. Арабські країни відправлять своїх представників до Сполучених Штатів на конференцію з Близького Сходу. Про це повідомив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Сауд Аль-Файсал. В суботу в Австралії відбудуться парламентські вибори. На них правляча вже 11 років консервативна коаліція ризикує програти. І останнє повідомлення – страйк працівників транспорту, який пішов на спад, обійшовся Франції в 4 мільярди євро. Страйк тривав 10 днів. Рух на залізниці, в метро та інших видах транспорту приходить до норми і працює вже майже за графіком. Юлія, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. Це був Зиновій Фрис з новинами з України і світу.
Одучав їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали сусі костик, котрі більші, так оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або хмило, або зошит, якийсь так на ці кості міняли.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово голод.
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Одна жінка кидали тих людей, в неї хлопчик був. Хлопчик попав під людей. А вона хоч їй жалко було, що дитина під таким тягаром. То вона влізла в ту яму, по тих людях ходила.
Завтра день буде світлим і чистим, бо діяти будуть серця і пам'ять. Завтра день жалоби. Будемо вшановувати пам'ять мільйонів жертв Голодомору 32-33 років. І сьогоднішню вечірню свободу ми от почали з таких голосів, шановні слухачі. 24 листопада, завтра, треба буде запалити свічку у кожному вікні. Власне, здається, доведеться запалювати дійсно в кожному вікні. Там, де в чиїй родині постраждали, загинули від голоду люди. Свічку запалять тисячі свічок і на Михайлівській площі, і буде скорботна хода. І сьогодні ми говоримо саме про це у «Вечірній свободі». Наші експерти, дуже поважні люди, які, як я вже казала, мабуть, більшість свого часу чи не весь час присвячують саме дослідженню тих подій 32-33 років. Це історик і директор Київського товариства «Меріал» Роман Круцик і історик-професор Національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Ще раз добрий вечір, панове. Ваші родини зачепив Голодомор?
Мою так. Скажімо, моя баба померла у 33-му році, і мати залишилася вже круглою сиротою.
А ваш інтерес до цього періоду почався з особистого, чи це все-таки був фах ваш?
Ну і фах, але і особисте. І в тому, щоб, так би мовити, сказати, що воно особисте, то я ось в своїй книжці, яка вийшла наприкінці минулого року, вона називається «Як нас морили голодом», я навіть попросив своїх земляків, щоб вони по пам'яті таких вже літніх людей, як моя мати, які 94-й рік, щоб вони склали список хоча б, тому що ніяких документів немає. І ось, бачите, 57 осіб вдалося по пам'яті старих людей віднайти, згадати, і ми їх вмістили в цю книжку, щоб пам'ятати, хто у моєму рідному селі Прибережне, це нині Ружинський район Житомирської області, щоб там пам'ятали і на околишні села, подібно ж було, щоб пам'ятали всі. Це як пам'ять про тих, хто загинув невинно вб'єними цією страшною смертю.
Ну, колись Голодомор в великій країні тій і далі в Україні лишався досить залізним табу. Як їли колоски з голого поля, як шукали вишневу смолу на деревах, щоб теж їсти, і як полювали за тим, як що зготовили на зиму миші, теж це їли люди, або як люди їли людей. І зараз я спитаю у пана Круцика, чи це все тоді от було табу багато-багато років? А чи все нині відомо про Голодомор? Чи багато ще чого шукати?
Я думаю, що ще багато треба шукати і багато знайдеться. Той такий благородний крок, який зробила Служба безпеки, розсекретивши архіви, можливо, не стільки в центральних архівах Служби безпеки було знайдено нового, скільки нових документів появилося в обласних архівах, які підтверджують. Але сьогодні, навіть якщо взяти таких яскравих декілька документів, які підтверджують, що це був спланований геноцид. Наприклад, оці ж в нашій книзі з Сергійчуком «Український хліб» опублікована інструкція, яку за підписом Молотова і Сталіна було написано, щоб що в 32-му році органи, партійні органи і каральні органи в Україні впустили факт масового виїзду українських селян за хлібом до Білорусі і до Росії. І тому в 33-му році, щоб цього не допустити, заборонити продавати їм квитки на залізниці.
Загони стояли, так,
ловити їх в цьому і повертати на голодуючу Україну. Такого документу не приймалося для Росії чи для Казахстану, як сьогодні намагається Москва сказати, що і там було. Тепер візьмімо чорні дошки.
Це, скажу, в лапках
чорні дошки
для України,
в Росії,
так?
Це було спеціально для України. І, власне, знаєте, але якщо дивитися оцей галас, який здійняла Росія проти українського голодомору, що нібито Україна використовує, він пояснюється дуже просто. Знаєте, є такий старий вислів, що хто володіє своїм минулим, той достойний майбутнього. І тому так бояться, щоб ми мали правдиву історію, так бояться нашого, щоб ми все ж таки встановили історичну правду, і найбільше кричуть ті, хто винен в цій. Я не кажу, що сьогодні можна звинувачувати Росію, але є влада російська, яка є спадкоємницею минулої влади. І врешті-решт нам не так розходиться у якимось матеріальнім відшкодуванні, але морально Росія має вибачитись перед Україною.
Я хочу додати, що не тільки власне території УРСР стосувалася та директива, про яку сказав Роман Круцик, але і тих територій, де населяли українці,
Кубань,
зокрема Кубань.
Кубань.
І ми повинні наголосити, і ми це пам'ятаємо, що на території нинішньої Росії був голод, але тільки там, де були
де
українські населення компактно. Скажімо, Кубанський округ
Орловської, Курської областей.
Скажімо, той Кубанський округ також потрапив в директиву, бо населені Кубані, де, до речі, перше запровадив Каганович так звані чорні дошки. І на ці чорні дошки
давайте 4... пояснимо слухачам, це в листопаді, так, здається?
4 листопада 1932 року на засіданні бюро Північно-Кавказського крайкому ВКПБ за участю Кагановича, фактично під його керівництвом, перші три станиці кубанські були занесені на так звану чорну дошку.
Голодні
це
гет,
Новорождественська, Медведівська і Темиргоївська. Так. Три станиці, де було українське населення, яке нібито саботувало хлібозаготівлі. Що таке чорна дошка? Село, станиця в даному випадку оточувалося, населення фільтрувалося, продукти вивозилися, перерікалося на голодну смерть. А станиця Полтавська, яка була найбільш національно українському плані свідома, була взагалі, починаючи з 8 листопада, вивезена на північ повністю. Населення 240 осіб було взагалі заарештовано в цій станиці. Тобто це вже було втілення отієї антиукраїнської політики. Коли ми кажемо про геноцид саме українців, то він поєднувався голодовий з економічною хвилинку із духовним. Бо навіть назву станиці Полтавської було змінено на Красноармейську, і була постанова по Кубані першою про припинення українізації саме в цей час.
Пане Сергійчук, давайте про дискусію голодомор, геноцид трошки перенесемо далі. У нас зараз є слухач. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Григорій, місто Львів.
Так,
пане Григорій.
Питання нашим історикам. Слухайте дуже уважно. Справа в тому, що над Пол Потом зараз відбувається міжнародний суд. До тих пір, поки не відбудеться міжнародний суд над злочинною сталінською ленінською системою, розумієте, ми говоримо про наслідок. А де суд? Ну, що це таке моральне? Бо має бути судова система.
Пане Григорію, ми вам дуже дякуємо. Я, власне, коли ви показували, я хочу нашим слухачам сказати, що пан Володимир Сергійчук прийшов з великою кількістю документів, копій архівів, і він, коли відповідає на запитання, навіть показує деякі з них. І от, власне, коли ми з вами перед цим говорили, йшлося про те, що чи весь комплекс вже є документів, аби, от як запитання на продовження запитання нашого слухача, аби це можна було, скажімо так, в якості судового процесу довести це все.
Спроба так. громадськості провести, і проводились дуже багато таких громадських судів, це на конференціях. Я навіть позаминулого року був у Вільнюсі на Нюрнбергу 2. І сьогодні ми на цій конференції були представники держав Східної Європи, таких як Польща, Угорщина, Чехія, прибалтійських держав, були представники урядів тих держав на тій конференції. Ішла розмова про те, що вони готові, уряди їхніх держав уже готові посадити своїх юристів за стіл, щоб створити правильник, тобто створити положення про Нюрнберг, про черговий Нюрнберг. І це мають зробити державні чинники. Бодай на рівні Міністерства юстиції сісти і почати розробляти статут Нюрнбергу, так як розроблявся статут Нюрнберзького процесу чи Токійського процесу. Але це мають зробити державні представники. Ви знаєте, що
є
сьогодні...
Є ця воля, це я вже запитую пана Сергійчука.
Такої волі ще сьогодні немає.
А відповідає пан Круцик, але пан Сергійчук теж має знову такі документи.
Я можу сказати, що ця воля проявилася ще 25 років назад в українській діаспорі. І один з представників нашої діаспори, Володимир Юрій Данилів, запропонував через Світовий конгрес вільних українців створити міжнародний трибунал. Ось його звернення. Від 17 жовтня 1983 року, і ось його пропозиція, так званий правильник Міжнародного трибуналу для Голодомору в Україні. І зрештою цей трибунал відбувся під назвою Міжнародна комісія юристів, де не було жодного українця серед цих юристів. Він в 1988 році розглянув це питання і сказав, що це була справді злочин проти українського народу.
Ви знаєте, коли вже в 1988 році вже можна було говорити про голодоморці, йшли процеси перебудовчі, і в той же час ось наші науковці пишуть протест професору Сундбергу, що ніякого голододу не було. І це, власне, то перше ваше питання, бо сьогодні ті самі науковці, які підписали того листа, намагаються...
Тобто є дискусії ще,
намагаються говорити про голодомор, але в такій легенькій формі, щоб згладити оці свої протести, де вони працювали, заперечуючи голодомор.
Ну, ви можете назвати прізвище, до речі, на цьому документі. Та,
з живих тільки один залишився, Кульчицький, Курас помер, ще два академіки. А це вони підписували. У 88-му році вже про Голодомор можна було відверто говорити.
Це «Вечірня свобода», ми говоримо про 75-ті роковини Голодомору в Україні, яку будуть відзначати завтра, 24 листопада. І сформулювали я тему, хто і чому боїться назвати це геноцидом. Про це будемо говорити далі. У нас знову слухач, до речі, дуже цікаво. Уявляєте, яка тема, що я забула оголосити телефон прямого ефіру 490-2905, код Києва 044, а слухачі все одно дзвонять. Доброго вечора, ми вам дуже вдячні. Представтеся, будь ласка.
Доброго вечора. Скільки відсотків втратила Україна внаслідок голоду і війни також? Дякую.
Дякуємо.
Тобто радіослухач питає, яка статистика. Знаєте, і це соромно сьогодні. Ми проіснували 16 років незалежної України, ми маємо інститут історії Академії наук, який може нам сказати, як впало в 32-33 році поголів'я худоби, свиней, овець, але не може сказати наша Академія наук, скільки людей втрачено. І це, власне, є парадокс того, що проживши 16 років в незалежній Україні, ми сьогодні йде якась спекуляція навколо втрат. Я думаю, що я користуюся цими дослідженнями, які зробила Міжнародна комісія юристів, яка була створена. Вони розробили таблицю, і за їхніми даними, якщо порахувати процент приросту населення в той час, який існував в СССР, в Росії, в Білорусі, і який зменшувався в Україні, вивести середню цифру зросту, то виходить, що втрата України в Великому Голодоморі не менше, як 10 мільйонів.
Я можу уточнити ці цифри, про які сказав пан Круцик. Справді, Міжнародна комісія юристів ще 1988 році оцінила наслідки Голодомору. І вона ту табличку, про яку він згадує, я можу навести.
Можна було оцінити, що тільки зараз ви от добираєте архівних матеріалів.
А Міжнародна комісія юристів дивилася документи, доповідні посольств, консулів з України в той час. Вона опитала свідків живих Голодомору. В ній були юристи, правники з 7 країн світу і жодного українця. Ще раз наголошую, вони були, так би мовити, нейтральними людьми. І вони сказали, що якщо порівняти навіть два переписи радянські, 26-го року і 39-го, то що виходить? Населення СРСР за цей час збільшилося на 16%, населення Російської Федерації на 28%, населення Білорусі на 11%, а населення України за цей час зменшилося на 9,9%. Тобто міжнародна комісія юристів
вивести середню цифру приросту цих трьох державних утворень і цю середню цифру додати до України, ми маємо не менше, а якщо врахувати ще демографічні наслідки.
От, знаєте,
але глядач нас спитав,
слухач
нас спитав, що він хотів знати, яка втрата України і в Другій світовій війні. Бо ми ж бачимо, що
і, мабуть, можна порівняти.
Так, Сталін сказав, що 7,5 мільйонів. цілому втрати в Другій світовій війні СССР, хотів показати, який він полководець. Хрущов сказав 20 мільйонів, Горбачов сказав 27, Путін тепер говорить, що більше 30 мільйонів. І це все приписується, Україну десь відсовується, ще із нас роблять колаборантів. Але, по суті, в Другій світовій війні разом з мирним населенням Україна втратила найбільше. Ця цифра сягає біля 14 мільйонів.
А от прямі і непрямі втрати, так скажемо.
А от якщо повернутися все-таки в передісторію цього всього, є ваші колеги-історики, ну от, зокрема, один італієць, Андреа Граціозі, він таку викладає точку зору, що в нас, власне, Сталін міг лише творчо використати стихійний голод, який почався і скерував його тоді проти селянство українського, як, власне, носія національного, те, чого боявся він. Як ви до цього ставитесь?
А дуже просто. Сьогодні вже можна знайти у регіональних архівах доповідні ГПУ, які доповідають Москву, що спротив українського селянства радянській владі настільки великий, що його не можна перемогти навіть ніякою регулярною армією, що тільки голод може справитися з цим спротивом, який є. І тому, випробувавши дію голодом, терору голодом в 21-23 роках, уже в 32-33 році, цей голод дуже ретельно готувався. В тій книзі є один документ, дуже цікавий, коли ще в 31-му році на Україну посилається спеціальна група спеціалістів з Москви, які встановлюють, як розширити елеватори, порти розширити, тому що передбачався великий вивіз хліба з України. І можна подивитися в той час, коли на Україні гинуть мільйони людей, а Москва торгує по всьому світі українським хлібом. І навіть коли іноземці приїжджають і знаходять в елеваторах некондиційне зерно, яке не хочуть вони брати, бо воно це зерно, яке забрали в людей з хати, з-під колиски дитячої забирали, то зерно Москва дає вказівку не направити голодній Україні, де вимирають села, а дає вказівку направити в Ленінград, в Росію і так далі. Знаєте, не тільки архіви спецслужб. Ви знаєте, що сьогодні от в архіві Міністерства освіти СССР можна знайти жахливий документ про те, що в 34-му році на Україні не почався учбовий процес, не почався. Не вистачало 78% вчителів, а до школи...
І двох третин, здається, школярів.
Ні, по два, по три учні в клас прийшли. І сьогодні ще в когось відкривається рот заперечувати, що це не був геноцид. Яка була потреба брати, переселяти населення з Білорусі, з Росії сюди на Україну? Є звіт ЦК Компартії України за 32-й рік, скільки вже в Україні звільнилося це. І я один ще такий красномовний факт хотів би сказати по Чернігівській області. Зовсім недавно до нас в музей совєтської окупації прийшов один чоловік із Чернігівської області, розказав, як він пішов у сусіднє село, щоб розпитати, чи був там в селі в Голодомор. А виявляється, що в тому селі вимерли всі, і в це село завезли громадян з Росії. І коли одну стареньку росіянку спитали, що ви можете знати про Голодомор, а вона говорить, я нічого не знаю, у нас далі от этот дом, і на печі було два скелета.
Ну, от бачите, що стоїть, що або хто, пан Сергійчук, стоїть на, скажімо так, на заваді визнання Голодомору в Україні геноцидом?
Ну, відсутність власної гідності.
Це тільки внутрішні чинники?
Я думаю, що внутрішні.
А як бути щодо ООН? Чи відкладають це питання і невідомо, коли це буде...
Я думаю, що тоді, коли ми самі це визнаємо, коли ми донесемо, ми повинні донести правду до всього світу, тоді ООН змінить свою думку.
От дивіться.
Немає інформації.
А хіба це підпадає під класичне визначення геноциду, яке визнано ООН, що це скеровано проти етнічної певної групи, те, на що, в принципі, підпадає класично Голокост?
Є чотири визначення геноциду. І третє, четверте підпадає під... Голодомор підпадає під це визначення.
Чорні дошки і заборона виїзду.
І заборона виїзду. Це явно направлене проти українського селянства.
Позбавлення інформації про голод, тобто неподання допомоги.
Допомоги.
Це теж геноцид.
Тому що Балицький був призначений відповідальний, щоб інформація про Голодомор з України не витекла за кордон. Є спеціальні постанови.
Ну, бачите,
я вибачаюся. Ще один документ, який знайшов у московському сталінському архіві наш дослідник Василь Марочко. Він знайшов документ, який фактично чітко вказує, що це геноцид, спрямований проти українського селянства. 7 листопада 1932 року засідає політбюро ЦК ВКПБ, і в цей день Сталін шле телеграму значить, Менделю, Хатаєвичу, це був керівник комуністів УРСР тодішньої, і в цій телеграмі йдеться про те, що ми, мовляв, тут на Політбюро зараз засідаємо, розглядаємо питання, як поставити на коліна українське село. Все, далі нема про що говорити.
І, знаєте, ще одне, справа в тому, що я чому іменно, якщо ми сьогодні можемо говорити, що деякі держави, можливо, десь здержують себе про визнання, хоча процес іде, із-за незнання тих подій. Ми слабо ще довели документальну базу до світової громадськості, але ми знаємо, що тут є противники Голодомору. Навіть коли під час голосування
визнання
Голодомору геноцидом, так, ми ж бачимо, що дуже обмежена кількість депутатів проголосувала.
Ну так, або віце-прем'єр з гуманітарних питань, у нього теж є пропозиція на 100 років відкласти взагалі згадування про кількість жертв соціальної політичної причини.
Ви знаєте, пройшло дуже багато років, нас називають мазепинцями, нас називають
бандерівцями
і так далі. Це, я вам кажу, що це просто для мене, як для людини, для українця, табачник і негідник. Я про це буду говорити всюди, і я цього не боюся. Бо люди, я знаю...
Але він історик, він є, і ці документи він історик, доступні вже.
Він знає, я згадую, у 2003 році...
І документи от зараз лежать перед нами.
Як він з трибуни називав голод геноцидом, так, а сьогодні Росія так поставила питання. От він і говорить так, що треба нам замовчати. Але, ви розумієте, Україна утверджується як держава. Україна повертає собі свою історію. І от чому кричить Росія? Бо коли Україна утвердиться, коли поставить свою правдиву історію, тоді Росії треба думати, як, з чого починати історію Росії.
Тобто більш ніж майнове це питання.
Так, це більш ніж майнове питання, це є моральне питання. Так. А для нас воно є дуже важливе. Бо тоді Росія може думати, чи вона свій літопис буде писати від Петра І, чи від кого буде писати. А так дуже добре було б, щоб українцям не дати пам'яті, щоб їхньої держави не було, а собі присвоїти історію України і продовжувати.
А скільки часу забере, щоб проставити ці крапки над «і»?
Я думаю, що процеси пішли. І я думаю, що дуже правильну позицію зайняв наш президент, він розуміє, що якщо вернути народу пам'ять, тоді відбудеться наша держава, тоді ми будемо сильні.
Пане Сергію,
я вам сказав, що президент наш діє справді правильно, і він зрозумів, що в нинішній час, коли нам заважають творити українську державу, самодостатню, незалежну справді, то коли наше населення свідомо розбивають, розколюють Україну, це все робиться свідомо, то, і мовляв...
А це питання не розколює.
Так от, якраз я про що кажу, що питання Голодомору, питання пам'яті історичної, воно не може розколоти Україну. Чому? Тому що, коли, скажімо, на Сході не визнають УПА, бо вони не знають інформації всієї правдивої, то вони повинні генетично пам'ятати про...
Слобожанщина, Луганщина...
Луганщина.
Пане Сергійчук, а от остання буквально тут інформація директора Валківського краєзнавчого музею на Харківщині Тамару Поліщук, яка теж є дослідником теми Голодомору, її звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і викликають до відповідних органів до з'ясування. Тобто все-таки ця тема роз'єднування існує, чи ні?
Ні, вона ви розумієте, це просто по старій накатаній радянській дорозі. Раз ти заговорив українською мовою, а ще й твердо заговорив і не хотів перейти на іншу мову, або десь заговорив про свої якісь національні символи, то ти вже був ворог тої влади. І оці символи всі, антисемітизм, русофобство, націоналізм, це все видумали свого часу комуністичні ідеологи, щоб гнобити менші народи, ті, які добивалися свого.
Я дуже вдячна сьогоднішнім гостям. Це Роман Круцик, історик, директор Київського товариства «Меморіал».
Ні, голова товариства, директор музею совєтської окупації.
Совєтської окупації. Володимир Сергійчук, історик, професор Національного університету імені Шевченка. Шановні слухачі, ми говорили сьогодні про День скорботний. Завтра, 24 листопада, День пам'яті жертв Голодомору в Україні. Кияни можуть прийти на Софійську площу, і буде скорботна хода. Потім тисячі-тисячі свічок запалять на Михайлівській площі. І в своїх вікнах майже кожна українська родина поставить, я сподіваюся, так само свічку на пам'ять майже 10 мільйонів українців, яких не стало 32-33 роках минулого століття. Це була вечірня свобода, її провела я, Юлія Жмакіна. Я сподіваюся, що ви так само, як і наші сьогоднішні гості, думаєте, що знати правду про ті страшні події – це значить робити своє майбутнє і свою державу сильнішою. Дякую. Почуємося наступного тижня.